so'nggi bir yil ichida O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash yuzasidan hukumatlararo komissiya 14 marta uchrashuv o'tkazdi. Lekin mazkur uchrashuvlarning natijalari O'zbekiston tomonidan ham, Qirg'iziston tomonidan ham jamoatchilikka oshkor etilmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekda 29 iyul kuni O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralarini aniqlash bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunlandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, 9 kun davom etgan navbatdagi muzokaralarda chegara chizig'ining pozitsiyalar mos kelgan alohida uchastkalarini bayon qilish borasidagi birgalikda ishlar davom ettirildi. Qirg'iziston va O'zbekiston rasmiylari muzokaralar yakunlariga ko'ra bayonot imzolandi. Uchrashuvlar an'anaviy do'stlik va hamjihatlik ruhida o'tdi degan bildiruv bilangina cheklanib, uchrashuvlar davomida qanday konkret masalalar hal etilgani borasidagi ma'lumotni jamoatchilikka oshkor etmay kelyotir. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razzoqov jurnalistlarning bu boradagi savollariga:
"Chegarachilar hozir sistemali turda yura boshladi. Jumushchi toptor ay sayin jiyilib."
So'zlashuvlar bugungi kunda sistemali ravishda O'zbekiston va Qirg'izistonda navbatma-navbat olib borilmoqda. Biroq qiladigan ishlar hali juda ko'p degan javobni aytish bilan cheklanmoqda. Qirg'iziston bosh vazirining xavfsizlik va chegaralarni aniqlash bo'yicha sobiq o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev muzokaralar jarayoni to'g'risida ochiq axborot berilmayotganidan taajjubda ekanini yashirmaydi.
"Bir qaysi yerda hukumat komissiyalar cho'g'ilib, qancha chaqirimni bekitdi.
Hukumatlararo komissiya qaysi yerlarni borib ko'rgani, chegaraning qancha chaqirimi tasdiqlangani, qaysi joyda qanday muammo borligi va u qay tarzda muhokama etilgani to'g'risida ma'lumot berilmayapti. Nega bunday qilishayotgani tushunarsiz bo'lib qolmoqda," dedi Abdurahmon Mamataliyev. Islom Karimov davrida 10 yillab yopilib qolgan chegaralar Mirziyoyevning hokimiyatiga kelishi bilan qisman ochilgan edi. Lekin shu kungacha vatandoshlar o'z istagan paytda O'zbekistonga yoki Qirg'izistonga borib kelish huquqidan mahrumligicha qolmoqda. Chegaradan o'tkazish faqat telegramma sistemasi asosida olib borilmoqda. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Almazbek Atambayev 2016 yilning dekabrida Toshkentda o'tgan uchrashuvda chegarani huquqiy rasmiylashtirishni jadallashtirish masalalarini muhokama qilgan edi. Shundan so'ng chegara bo'yicha muzokaralar qayta jonlangan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev shu yilning iyun oyida Moskvada qirg'iz mehnat muhojirlari bilan uchrashar ekan, prezidentlik vakolati yakunlanguniga qadar O'zbekiston bilan chegaralar aniqlanib bo'lingani va chegaralarni ochish to'g'risidagi shartnomalarni imzolashdan umidvor ekanini bildirgan edi. Atambayevning prezidentlik vakolati 2017 yilning kuzida yakunlanadi.